Қалампырдың кепрамыз. Украине президенті Владимир Зеленский Россия білян дипломатик алоқаларыны үзілгенінің илон қылды. Бұ тоң тарих кекірді, амо бұ вақия біздің мамлекетіміз ва Россия үчін мұтлақа бошқача. Ва біз Россия білян дипломатик алоқаларыны үздік деген Зеленский. Бұндан олдын Украине президенті Украине ташқышлар вазырлігіден Россия білян дипломатик алоқаларыны үзіш бойша сурау олгенінің малым қалгенді. Авалрог Россия президенті Владимир Путин Украине шарқыда Донбасда рус харбилары махсус харби операция бошлагенини эълон қилганда. Путин бу ҳаракатини Украина шарқидаги Россия парас сепаратист кучлар раҳбарлари шундай суроў юборгани билан оқлади. Сонгра Зеленский Россия фуқароларига рус тилида мурожаат қилиб, украинларга на совуқ, на иссиқ, на гибрид уруш керак эмаслигини, украинлар ҳужумчиларини кутиб олишга тайёрлигини билдирди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.